Αμέ να πετάξουμε και να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βεβαίως θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, καθώς υπήρξε μια κοινή συνεδρία των Επιτροπών της Βουλής για την παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ πολύ σοβαρά τη χώρα μας. Κύριε Αγγελόπουλε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες, καλημέρα στην Κρήτη που έτσι και αλλιώς πετάει, οπότε...
Έτσι.
Πάω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει που υπάρχουν, Κρήτη είναι Κρήτη.
Έτσι είναι. Λοιπόν, μπήκε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με τις όψεις δηλαδή του δημογραφικού προβλήματος κατά Δήμου στην χώρα μας, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια, μπορώ να πω, πολύ θετική συγκυρία υπό την έννοια ότι η αρμόδια υπουργός κ. Ζαχαράκη έχει ανακοινώσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο είναι προϊόν μιας μακράς μελέτης και αποτύπωσης προτεραιοτήτων. Και από την άλλη πλευρά, εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, υπό τις κατευθύνσεις του Λάζαρου Τέιζορ, του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ, εκπονήσαμε μέσω Twitter μια μελέτη για το Δημογραφικό, με επικεφαλή στον καθηγητή κ. Ψυχάρη, η οποία μελέτη, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, έρχεται και κουμπώνει με το Εθνικό Σχέδιο, υπό την έννοια πια ότι οι δικές μας προβλέψεις είναι ένα Δήμο. Το Εθνικό Σχέδιο θα το ακολουθήσουν 13 τοπικά δημογραφικά σχέδια για τις 13 ελληνικές περιφέρειες. Οπότε αυτή η εναρμόνιση, μπορώ να το πω, ή μάλλον η παράλληλη πορεία των παρεμβάσεων αυτών μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και να σχεδιαστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί, ένα πλάνο δηλαδή, γιατί όπως ξέρετε αυτό το πρόβλημα που δοκιμάζει την ελληνική κοινωνία σε διάφορα επίπεδα είναι ένα πλάνο, ένα πρόβλημα το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον 20 με 40 χρόνια για να έχουμε μια επάνωδο μιας ανόδου δημογραφικής. Να σας πω, μόνο από τους 332 δήμους της χώρας, 156, δηλαδή ουσιαστικά η μισή, έχουν παράλληλο πρόβλημα και γύρανσης και μείωσης. Και μόνο, αγαπητέ μου Νίκο, 37 από τους 332 δήμους παρουσιάζουν ενθαρρυντικά στοιχεία. Δοκιμάζονται περισσότερο η μικρή, η πυρωτική και η μεσαία πυρωτική δήμη. Αντίθετα, κάποια νησιά, όπως και η Κρήτη, κρατάνε αριθμούς, αν μπορώ να μιλήσω έτσι με απλό τρόπο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι μισοί δήμοι δοκιμάζονται σκληρά από την ερήμωση. Να κάνω να πω και ένα παράδειγμα πριν την επόμενη ερώτηση, ότι είναι φοβερό να βλέπεις, ας πούμε, στον Εύρο, που είναι πολύ μεγάλος, πολύ μακρύς σε χειρογεωμετρική διαδρομή, να υπάρχουν καφενεία που δεν υπάρχουν καν πλέον ούτε καν ηλικιωμένοι. Και από την άλλη πλευρά, η γειτονική Τουρκία, πάει στο πάνω κομμάτι
της
επικράτειας, να έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους μαζί με την Κωνσταντινούπολη και στα σύνορα είναι άλλα 5. Δηλαδή, και να έχει σε όλο τον Εύρο, εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Δημότη Χωριστιά, Αλεξανδρούπολη, ερήμους. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι χωρίς άμεση παρέμβαση.
Έτσι, με την εμπειρία, επειδή έχετε πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, πορεία θητεία στα κοινά και εντός και εκτός Ελλάδας, είστε γνωστότατος βεβαίως νομικός, ήθελα να σας ρωτήσω τελικά, οι Έλληνες είμαστε φίλοι των πόλεων, προτιμούμε δηλαδή να μετακομίζουμε σε πόλεις ανάλογα με τις ανάγκες μας, ανάλογα τις εποχές και την ηλικία μας και αφήνουμε την Ήπεθρο να ερημώνει, ή δεν δίδονται, κύριε Αγγελόπουλε, κίνητρα ώστε να παραμένουμε στον τόπο μας?
Καλά, προφανώς το δεύτερο είναι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όταν βλέπετε να συγχωνεύονται σχολικές μονάδες επειδή δεν υπάρχουν οικογένειες, η οικογένεια θα κάνει τελικά από ένα ορεινό χωριό, θα φύγει προς το κέντρο, δεν θα μπορεί να κάνει το παιδί διαδρομή έξω το πρωί με ποιο μέσο ακόμα όταν και προβλέπεται η κυκλοφορία και η μεταφορά, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά με τις αναθέσεις και τέτοια. Και από την άλλη πλευρά, οι εποχές προσδιορίζουν και την τάση των κοινωνιών, δηλαδή το κύμα της αστιφιλίας μετά την δεκαετία του 50 και στις αρχές του 60 ήταν προφανές τεράστιο. Και για λόγους κοινωνικής εξέλιξης και ανόδου και δημοσιοπαλληλίες και επιχειρηματικών πρωτοβουλίων και εμπορίου. Τώρα υπάρχει μια τάση επανόδου που πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και λόγω των οικονομικών δυσκολιών, αλλά και λόγω του περιβάλλοντος και των αφόρητων μερικές φορές συνθήκων που μεγάλες πόλεις παρουσιάζουν. Αυτή λοιπόν την αξιοποίηση μαζί με τη συμπόρευση του πρωτογενούς τομέα στην ανάπτυξή του μπορεί να δώσει κάποιες επιλογές. Τα κίνητρα όμως, επειδή δεν δόθηκαν στρατηγικά τα περασμένα χρόνια σε αρμονία με μελέτες και με παρατηρήσεις, ήταν κίνητρα αναπτυξιακά με οικονομικά, αλλά δεν προέβλεπαν και ακριβώς την εγκατάσταση. Ξέρετε, ενώ δηλαδή να είναι με κάποιο τρόπο ένα σχέδιο που θα εφαρμοζόταν σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Και τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Μπήκαν, θα λέγαμε, κάποιοι προβληματισμοί και το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς διαγράφεται δυσίωνη για τον τόπο, για τους ίδιους τους ανθρώπους, για το μέλλον?
Είναι πάρα πολύ λογική και έχει δυστοπικό περιεχόμενο η ερώτησή σας, διότι ακριβώς αυτή η ερώτηση θα είναι καθολική σημασία για όλους μας. Πώς οργανώνεται αυτό το πολυεπίπεδο εγχείρημα? Το πρώτο βήμα, νομίζω, με το Εθνικό Δημοκρατικό Σχέδιο γίνεται, το οποίο έχει διάφορα υποσυστήματα κάτω από αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η στέγαση. Έτσι, δηλαδή, όταν άνθρωποι που έρχονται δεν μπορούν να βρουν στέγη, ιδιαίτερα στα τουριστικά μέρη, γιατί είναι, ξέρετε πολύ καλά, τεράστια διαφορά χειμώνα και καλοκαιριού. Εμείς, ας πούμε, στο δικό μου νησί και πάω σε άλλα νησιά, όταν έχονται ακόμη ψηφιακοί νομάδες να εγκατασταθούν που έχουμε λόγω του Πανεπιστημίου Υγείας ή κάποιοι άλλοι, ρωτάνε, έχει γιατρό? Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το πώς υπάρχουν κίνητρα εγκατάστασης γιατρών κάλυψαν ακόμη. Και μου βλέπετε την Κρήτη τώρα που έχει κεντρικά νοσοκομεία μεγάλα. Φανταστείτε και άλλους τους σχετικούς δήμους ή ορεινούς δήμους που έχουν κάνει διαδρομή 30-50 χιλιόμετρα. Και τόσο απλό. Άρα λοιπόν, στέγαση, περίθαψη, κίνητρα για δημιουργία οικογένειας, αντιμετώπιση υπογεννητικότητας, συνεργασία με κέντρα και υπογονιμότητας και βεβαίως συνεχείς προκλήσεις ενδιαφέροντος που είναι μια δέσμη μαζί με τα τοπικά δημογραφικά σχέδια για να υπάρχει επιθυμία εγκατάσταση με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες που υπάρχουν. Και εγώ θαυμάζω με την άλλη πλευρά την ελληνική περιφέρεια που μπορεί ο γονιός να μεταφέρει το παιδί του σε πέντε σχολείο όταν είναι μικρό, ή που η ευκολία του απογεύματος με τα μαθήματα, και μιλάω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ηλικία προετοιμασία στο πανεπιστήμιο, είναι τόσο ή στις σχολές άλλες ή στο επάγγελμα, είναι τόσο εύκολη πρόσβαση που η ζωή σου διευκολύνεται κατά πολύ συστασικά. Αυτά πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να στηριχθούν, πρέπει να κινητοδοτηθούν.
Και χθες την ίδια ώρα τώρα που μιλάμε είχα φιλοξενήσει τον Δήμαρχο Βιάννου, τον Παύλο Μπαριτάκη, ο οποίος ήταν στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον κύριο Κίλια για το θέμα της πολιτικής προστασίας. Αλλά έβαλε ένα θέμα ο Δήμαρχος, ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα δηλαδή, γιατί ο Δήμος του έτσι κι αλλιώς με το ανάγλυφό του είναι πολύ δύσκολος και ζητούσε, ας πούμε, να ενταχθούν και πάλι τα σχολεία της περιοχής, τα δυσπρόσιτα, κάτι που είχε βγάλει τότε όταν ήταν υπουργός ο κύριος Γαβρόγλου, το λέω απλά για την ιστορία, είχε απεντάξει δηλαδή την περιοχή από τα δυσπρόσιτα σχολεία, διότι οι εκπαιδευτικοί, κύριε Αγγελόπουλε, δυσκολεύονται να πάνε εκεί αν δεν έχουν ένα-δύο μόρια παραπάνω, ας πούμε, έτσι. Φαντάζομαι και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας ανάλογα ζητήματα.
Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί που υπήρχαν κτίρια δημοτικά, που ήταν τα αγροτικά ιατρία, τα περίφημα στα εργαζόμενα, mm-hmm. να επεκτείνουμε λίγο τους χώρους, να επεκτείνουμε και ένα χώρο παραμονής των επιστημών
σωστά.
ή και των καθηγητών.
Γιατί των καθηγητών, δεν υπάρχουν στέγη, δεν υπάρχει στέγη
τώρα. Πώς θα μείνει ο Άλγα και πώς θα πάρει αυτοκίνητο και γιατί να φέρει αυτοκίνητο στο κάτω-κάτω και ποιος θα πληρώσει το καύσιμο. Πολλές φορές εμείς βάζαμε και μη νόμιμα τα περισσικά αυτοκίνητα να μεταφέρουν επιστήμονες και καθηγητές, όλοι οι επιστήμονες και οι γιατρούς και οι καθηγητές. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα στο τοπικό επίπεδο τα ξέρουν καλύτερα οι δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια και προφανώς και περιφέρειες. Αυτά πρέπει να ενσωματωθούν, αγαπητέ μου Νίκο, στα 13 τοπικά δημογραφικά σχέδια, τα οποία πρέπει να κουμπώνουν, να κλειδώνουν χρηματοδοτήσεις και με συνεχή παρατήρηση. Δηλαδή, εποπτεία θέλω να πω με την καλή του ΕΕ. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Από εκεί πέρα βέβαια ενεπόκειται σε όλους και μια εκστρατεία ουσίας το τι σημαίνει εγκαθίσταμαι εκ νέου αγαπώ το χωριό και φροντίδα για όλους το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται ήδη γιατί η μοναξιά και η μοναχικό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Άρα για τρίτη ηλικία χρειάζεται και αυτή η στήριξη γιατί και αυτή αποτελεί ένα όρο παραμονής, ένα στοιχείο παραμονής στα απομακρυσμένα μέρη, γιατί μετά επιστρέφουν και οι οικογένειες, παρακολουθούν τον συγγενή τους. Όταν όμως αυτός είναι μοναχικός και δεν έχει τι να κάνει ή δεν υπάρχουν οποιασδήποτε παρεμβάσεις πρόληψης υγείας, απασχόλησης, αλλά και ψυχαγωγίες, αντιλαμβάνεσαι ότι παίρνουν τον ηλικιωμένο άνθρωπο μαζί τους και τέρμα.
Και με όλα αυτά που έγιναν το τελευταίο διάστημα, θέλω να πω με τη συνεδρίαση, το συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στη Ρόδο, με τις προσυνεδριακές που είχαμε ξανασυζητήσει, που τελικά μπήκε στο παιχνίδι όλη η Ελλάδα και έβαλε στην ατζέντα τα προβλήματα που απασχολούν κάθε περιοχή. Φαίνεται να αλλάζει κάτι, η ΚΕΔΕ θα είναι διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί συνεχώς ξέρουμε ότι στους Δήμους παραχωρούνται αρμοδιότητες, χωρίς όμως και τα απαιτούμενα κονδύλια.
Κοιτάξτε, το πολύ ενθαρρυντικό είναι, το οποίο ελπίζουμε και πιστεύουμε να αποδώσει, διότι η ΚΕΔΕ έκανε μια πολύ συγκροτημένη δουλειά. Δεν το λέμε τώρα για να περάσουμε τα γένια.
Όχι, βέβαια.
Αλλά ήταν μια σοβαρή δουλειά, συγκροτημένη, χωρίς πυροτεχνήματα και υψηλές δηλώσεις που δεν έχουν αποτέλεσμα. Αυτό αποτυπώθηκε και στην πρόσκληση του Υπουργού του κ. Λιβάνιου για την συγκρότηση της Επιτροπής για την Αυτοδιοίκηση, για την αναμόρφωση, για την κωδικοποίηση των χιλιάδων διατάξεων και την αναμόρφωση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή αυτή συνεδρίασε μια φορά. Σε λίγο συνεδριάζει 12 το μεσημέρι υπό Επιτροπή για τα Οικοδομικά. Είναι 4 υπό Επιτροπές. Οικοδομικά, Εποπτεία, Διακυβέρνηση και Αρμοδιότητες. Μετέχω και στις υποπιτροπές αυτές και στην κεντρική υποσχολωστική ΕΔΕ μαζί με τον πρόεδρο, μαζί με τον δήμαρχο Γουλιαγμένης Βάρης Βουλάς, τον κύριο Κωνσταντέλο, μαζί με τον Θέντο Μουλάτο και τον δήμαρχο Καμενοβούρλου. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να είμαστε μέσα στην διαμόρφωση και στις εξελίξεις αυτές. Περιμένουμε λοιπόν τα αιτήματα της ΚΕΔΕ που αποτυπώθηκαν όσον αφορά αυτή τη θεματική και στο συνέδριο της Ρόδου να ενσωματωθούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και διαβούλευσης κυρίως και να μην μας έρχονται αποφάσεις από το πουθενά, δηλαδή από κεντρικά.
Σωστό, αυτό είναι τελικά.
Το,
έτσι.
Το οποίο δηλαδή, εντάξει, ας πούμε εσείς κάνετε, έχετε δήμους πολλούς, έχετε περιφέρεια πολύ ισχυρή, έχετε δομές, έχετε ανθρώπους στην κυβέρνηση, έχετε αντιπολίτευση σε άλλα κόμματα. Αντιλαμβάνεστε καλά που δεν έχω αυτό το προνόμιο. Η δυνατότητα διεκδίκησης δεν θα πω ότι είναι περιορισμένη, αλλά είναι λιγότερη που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, και όσο λοιπόν πιο αυτοτελής αυτοδιοίκηση και όσο πιο πολύ γρήγορα και ουσιαστικά ενημερώνεται για τα θέματα που την μας απασχολούν, τόσο το καλύτερο. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Βέβαια.
Γιατί αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τέλος Απριλίου. Δηλαδή δεν είναι μια μακρά, τόσο μακρά διαδικασία. Οπότε θα έχουμε νομίζω αυτά τα αποτελέσματα. Σε αυτά χωρίς πέρα τα λέμε και μεγάλες κουβέντες, γιατί ξέρετε πάντοτε η δημιουργία γέφυρας και η στήριξη της γέφυρας και της κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης έχει διάφορα στάδια. Εναπόκειται και στους ανθρώπους, εκπροσώπους, πολίτες να μετέχουν σε αυτά, να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως και εσείς ως μέσα παραγωγής και διάθεσης κτλ.
Έτσι πρέπει να γίνεται. Και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε τον τόπο σας, δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε ακόμα μια νέα τραγωδία Τέσσερις πρόσφυγες έφυγαν από τη ζωή στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν τη γη της επαγγελίας εκεί ανοιχτά της Σάμου. Και βλέπετε και το τελευταίο διάστημα είναι ένα θέμα που μπήκε και στην ατζέντα της ΚΕΔΕ, κύριε Αγγελόπουλε, έτσι. Γιατί και η Κρήτη με τη Γάβδα σηκώνει το βάρος, βέβαια.
Μα και στη Ρόδο που πήγαμε.
Το ίδιο θέμα.
Αντίμαστε σε γνώση του προβλήματος, επιλέξαμε και τη Ρόδο για αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Για αυτόν τον λόγο μάλλον. Οπότε η δομές είναι τώρα σχεδόν υπερπλήρης και αρχίζει πάλι το δεύτερη σειρά αυτής της πάρα πολύ επώδυνης και σκληρής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Βάσιλο, ξέρετε, το 26-25 θα λειτουργήσει υπό την έννοια της συμφωνίας, όποια και αν είναι αυτή, με το περιεχόμενο της 40% μελών, χρειάζεται σαφής πρόοδος και θαραλέες κινήσεις κατανομών, υποστήριξης, αλλά και στρατηγικής ή κεντρικής θα γίνει. Δεν είναι μόνο οι ερχόμενοι από τις χώρες αυτές που ερχόντουσαν πάντοτε, λόγω και των περιβαλλοντικών συνθήκων και των πολέμων και της αστάθειας, αλλά και είναι και οι Ουκρανοί τώρα, αντιλαμβάνεστε το ότι ειδικά το διάστημα τώρα αυτό. Έχει δεχτεί η Ευρώπη πάρα πολλού Ουκρανού. Και ευτυχώς υπάρχει η Ευρώπη και έρχονται οι Ουκρανοί. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε
τέτοιο.
Λοιπόν, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται εύκολα και δεν δρομολογείται επίσης εύκολα τη στιγμή που υπάρχουν αμφίθυμες προσεγγίσεις τι σημαίνει προστασία των συνόρων, πώς αυτή διασφαλίζεται, ποιες είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής όπως η δική μας και όπως και η Μάλτα, όπως και η Ιταλία, όπως και η Ισπανία. Τι κάνουν αυτό και δεν μπορεί άλλες χώρες να είναι συνδετερότητα και να αγοράζουν έναντι εντός εισαγωγικών 20.000 ευρώ, ας πούμε, την μη επιθυμία τους, πολιτική τους επιθυμία, να δεχθούν ένα πρόσφυγα στο δαφό τους, σεβόμενοι βεβαίως τις αναλογίες πληθυσμού, τη δυνατότητα απασχόλησης και τα δικαιώματα των μονίμων πολιτών της χώρας προέλευσης, της χώρας υποδοχής.
Κρατάω λοιπόν αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να το δούμε εντελώς διαφορετικά και να ενισχυθούν οι δήμοι που κινδυνεύουν με ρήμωση, ακόμα και με ρήμωση, και να στρέψουμε το βλέμμα προφανώς εκεί για να κρατήσουμε τον κόσμο τους, έτσι.
Και εδώ και μπορεί και το Υπουργείο της Ανάπτυξης να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εμείς είχαμε προτείνει και το δουλεύουμε το ένα μικρό σχέδιο του που θα το αναφέρουμε, αναλύσουμε κάποια άλλη φορά, το δίκτυο ελληνών χωριών. Τα δίκτυα ελληνών χωριών μπορεί να έχουν 4 κοινά έργα, ένα έργο υποδομών, ένα έργο περιβάλλοντος, ένα έργο τουρισμού, ένα έργο πολιτισμού, ούτως ώστε αυτά να χρηματοδοτούνται αυτοτελώς, δηλαδή αυτομάτως, και να μην έχουμε τώρα στο γενικό κουρβανά, να βάλουμε και κάποια χρήματα επειδή έχει χαλάσει η ίδρυψη, ας πούμε, επειδή έρχεται το καλοκαίρι. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τα ορεινά χωριά και τις ορεινές περιοχές είναι η δημιουργία σωστών και ασφαλών παιδικών χαρών. Και το λέω αυτό γιατί το στοιχείο που κυριαρχεί στις εγκαταστάσεις αυτές είναι το ανθρωπογενές στοιχείο. Δηλαδή, ανάποδα, δεν είναι μια υποδομή, φτιάχνουμε πολλά την πλατεία και αποκαθίσε τα βέρναν πιο, δηλαδή η δημιουργία της παιδικής χαράς μαζεύει και συγκεντρώνει τον κόσμο εκεί, ειδικότερα και το καλοκαίρι. Πού θα πάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τα μέρη, όταν έρχονται στο χωριό τους πίσω? Άρα το ανθρωπογενής και γύρω και γύρω από την παιδική χαρά πρέπει να είναι μεγάλη και άρτια, δημιουργείται ένας κοινωνικός ιστός ή επανέρχεται μια κοινωνική λειτουργία μέσα από την ανάπλαση των πλατιών, της δημιουργίας ακριβώς κέντρων αναφοράς, των μικρών παραδοσιακών λογογραφικών μουσείων κτλ. Μην σας ζαλίζουμε τώρα.
Όχι. Και αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας και το καφενείο, που είναι ένα σημείο αναφοράς στα μικρότερα χωριά. Δηλαδή εκεί μαζεύονται όλοι, εκεί συζητούν τα προβλήματα, εκεί τα λύνουν.
Ακριβώς, και επειδή και αυτό αρχίζει να υποχωρεί, νομίζω μια δράση που πρέπει να αναλυφθεί είναι η οριζόντια ενίσχυση των παραδοσιακών καφενείων, παράλληλα μια πρόβλεψη του τι γίνεται με τη φορολόγησή τους. Δεν μπορεί να φορολογείται το ίδιο.
Έλατε.
Ένα καφενείο το οποίο είναι, ας πούμε,
που είναι πάνω στα άγραφα, ας πούμε, σε ένα χωριό και είναι φάρος, να το πούμε. Απίστευτο.
Ανεξάρτητα από τις επιβαρύνσεις που έχει ένα μεγάλο καφενείο, ένα καφέ, ας πούμε, σηκώνει. Εντάξει, οπωσδήποτε. Αυτό είναι ένα γεγονός το επίπεδο όπως έχει.
Αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, για ακόμη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, και ευχαριστώ για την.
Χαρά μας πάντα να συζητάμε μαζί σας, αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Καλά.